Jien, Fader ġobor, xinsan mil-komit s-sinkom għal-edizzjoni u ħartak program t-mim il-kolonializmu f-pajizna mibni fuq il-kodba tal-professur Pirotta, fil-fat temmer ba' volumi, ġo, ġifiri, għallu li għettaħdem fuq il-ħames wieħed issa.
Ħames wieħed leġ, dan il-final act.
Ġifiri, għallu li ħazin.
Għallu li ħazin. Bittu kħafna formazzjoni ħazin, għalli lek.
Aħna l-ħadar ba' tkellimna fuq il-budget tal-gvern nazzjonalista, tkellimna fuq il-diskussjoniet li kien hemm. U l-ħadar ba' wedna l-semija tagħna li issa ħanibdew nitkellmu wkoll fuq l-oppożizzjoni li kien hemm għall-indipendenza.
Għax kien hemm fil-budget il-kwestjoni tal-indipendenza ittellat mill-partiti tal-oppożizzjoni.
Naturalment fil-budget issa tkellem fuq
xi ftit. U importanti din għax ġenna bdew naraw il-linja issa mod offiċjali fis-sens li toħroġu anke fil-Parlament tal-partiti l-oħra. Pereżempju jekk nieħdu Mabel Strickland, Mabel tkellmet mill-punta di vista li s-sitwazzjoni politika, skużani, s-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż kienet waħda li fija nifisa kienet argument biex ngħidlek kontra l-indipendenza. Is-sitwazzjoni ekonomika tant kienet ħażina għalet li titlob l-indipendenza kien kważi ġen. I wissiet li jekk Malta ċċedi s-sovranità Ingliża fuq il-gżira, allura l-kundizzjonijiet li jiżviluppaw f'Malta ikunu l-istess kundizzjonijiet bħalma żviluppaw wara r-revoluzzjoni f'Kuba u jkun qed jiftħu t-triq għall-penetrazzjoni sovjetika. F'Malta.
Dilli dija ta' Malta, Kuba fil-Mediterran, kien nisemmu għadak t-ismin.
Dina kienet xi ħaġa li kienet għaddejja l-ħin kollu. Ej, u koll, wissiet li jekk l-ekonomija ta' Malta tibqa' batuta, allura dak kien ifisser li Malta tispiċċa jużat il-kelma shuttlecock. Shuttlecock hija dik li jużaw fil-badminton flok ballun. Fil-klimgħu tat-tajt kienet tispiċċa ballun bejn
il-ponent
u l-vant fej tipprova tiġri l-emmula u tipprova tara mnej tiddobba xi ħaġa biex issostni l-ekonomija tagħha. Ganado qabel ma din l-istampa ta' Malta jekk ikoll l-indipendenza f'dak l-istadju, għal l-indipendenza kienet tfisser ġuħ u unemployment kbir. Fiċ-ċirkostanzi li kien. U qal kien hemm li kienu daw il-ġuħu l-unemployment kienu żewġ kundizzjonijiet li kienu jimbuttaw lill-Malta Labour Party li fakkar lill-Kamra li l-partit kien qal li kienu lesti biex jaċċettaw l-għajnuna tiġi mnej tiġi biex jieħu l-poteru. Fil-klim ieħor vuldej l-argument ta' Ganado kien li inħabba kundizzjonijiet ħżiena ekonomiċi fil-pajjiż u ħabba nuqqas tampigi fil-pajjiż, allora dan jkun argument qawwi ħafna biex il-poplu jdur lejn il-Malta Labour Party u jitellgħu fil-gvern. Min-naħa ta' Pellegrini qal li diġà kienet jitilqu l-flus mill-pajjiż, li ħafna nies kienet joħorġu l-flus mill-pajjiż inħabba din l-idea tal-indipendenza u qal li tant kienet jibżgħu mill-indipendenza in-nies li ħabba l-fatt li kienet jaraw li mill-inqas 15,000 kienu se jitilfu l-impik tagħhom u staqsa x'kienu l-pjanijiet tal-gvern kontra sitwazzjoni bħal din.
Naturalment aħna qed nerġgħu nsemmu hawnhekk 15,000 u dawn ir-ripetutament isemmu 15,000 għax l-assumption tagħhom hi li ma l-indipendenza jitilqu l-Ingliżi jitilqu immedjatament mill-pajjiż.
Jitilef l-impigi kollha tagħhom.
Il-gvern ta' George Bortelver kien kontrija u rrid jagħmel trattat ta' divisa biex daw jibqgħu.
Eżatt. Staqsa x'kienu l-pjanijiet tal-gvern Ingliż, akkuża l Borch Oliver li meta kien Londra dak kien argument li rapetih iktar minn darba u anke barra l-Parlament u kien daqsxejn argument kurjuż minnaħa ta' Pellegrini. Allu intqallu meta mort l-Ingilterra, allu apposta ressaqt quddiem il-gvern Ingliż każ li kien dajjef ħafna. Waqt li kont qed titkellem għal biex suppost iġib il-finanzja għal Malta. Biex inti issib skuża biex titlob l-indipendenza. Titkun Pellegrini biex toħroġ b'argument ta' dil-kwalità vol diri. Aħna rajna diġa mill-
Speċi mhux kif spjegajt inti inti spjegajt li George Walker River ġift liriet l-indipendenza biex inkun qed ngħidu kollox. Ma f'dik ċirkostanza u sab ruħu f'di diffikultà għax ma rridux jagħtu l-flus. U dit-talba tal-ġifieri u kienet aċċelerata nħabba fek it-talba tal-indipendenza.
Nista' npoġġu hekk ġew. U hawnhekk għandna sitwazzjoni komuni bejn Borċ Oliver u Mintoff. Dawn għandek żewġ mexxija ta' partiti li intebħu u aċċettaw il-fatt li ir-Renju Unit ma kienx għadu il-pajjiż li tista' tiddependi fuq. U li tiddependi għaliex għax. Dana kien sejjer lura u stess, qed inaqqas il-commitments tiegħu barra mixtutu, allura inkluż Malta, u allura dik id-dipendenza li qabel kien hemm tal-ekonomija Maltija bil-fors tispiċċa. Ma stax tibqa' tiddependi fuq dak li ma kienx dependibbli. Di hija l-outlook tagħhom, u allura it-tnejn imorru għas-soluzzjoni. L-iktar tagħmel sens li soluzzjoni kemm jista' jkun bikrija li Malta tasalha l-arranġamenti differenti li jkunu jinkludu s-sovranità tal-pajjiż. Issa min-naħa ta' Mintoff meta tkellem fuq l-istess suġġett għalli innega li l-Partit Nazzjonalista qatt kien favur l-indipendenza u għalli kien il-partit tiegħu li kien ħadem bla nifs biex jikkrea National Consciousness, ġifiri għarfin nazzjonali favur l-indipendenza. Akkuża l-gvern li kieqat b'mod fjak, placidu, jaċċetta situazzjoni li krea il-gvern Ingliż bid-defense policy ġdida tiegħu, minflok ma jiġġieled id-deċiżjoni. Ta' dan il-gvern kif l-amministrazzjoni tiegħu kienet għamlu fl-1958. Il-gvern kien dajjef għal Mintoff u allura kellu iwarra.
Nifrid l-kritika fuq l-indipendenza.
Kritika politika.
Saret minnaħat kolla, ma b'modi u b'enfasi differenti.
U ressa ammenda għal-mozzjoni tal-parlament, ta' finti il-ministru tal-finanzi, il-primistru kienu kon ministru tal-finanzi, għalaj kur ressa il-budget, il-mozzjoni biex jiġi aċċetta il-budget. U dan ressa mozzjoni li kettajt l-kamra, għara li semat il-diskors tal-estimi. Wara li qiset il-konsegwenzi diżastrużi ekonomiċi li kienet jiffaċċja l-poplu Malti, qed kienet titlob il-Prim Ministru biex jieħu lura jirtira l-estimi u minflok jibdilhom b'estimi oħra li jkunu li jagħmlu sens fiċ-ċirkostanzi. L-ammenda ta' Mintoff m'għaddiċ bi 28 vot kontra 16.
Jiġifieri hemmhekk kien hemm min mill-partiti iż-żgħar li ma votax mal-gvern?
Ma kinux membri ma kinux preżenti fil-Kamra. Waqt li l-mozzjoni ta' Borċ Oliver għaddiet b'24 vot kontra 20. Issa tinnota 20.
Min kienu mill-partiti iż-żgħar li vota ma' Mintoff? Għax Mintoff kellu 16, mhux hekk?
Strickland u it-tlet membri tal-partita għanadu ifutaw kontra.
U imma kienem allura ta' Pellegrini ma kienu xem?
Astenew.
Okay.
Ta' Pellegrini astenew. Yep. F'dan meta tieħed dal-vot, il-Partit Nazzjonalista wkoll kellu membru assenti meta tieħed il-vot li kien koronatu għat-tard. Dak li kien qabel kien
ma għanadu mbagħad ma.
Il-Voice of Malta, il-gazzetta ta' nhar ta' ħadd tal-partit. Laborista kummentat li it-tip ta' passi li tippruvejhu l-gvern għalet kont tista' xxabbaħħom ifakruk fil-fatt f'dak it-tifel Olandi żgħir li meta ra l-ilma dieħel minn ġol l-ħajta l-uħ taf l-Olanda għandha ħafna partijiet livelli l-isfel iktar mill-baħar allura hemm l-uħ għalija jipprova jsewwi ħsara billi jdaħħal subajh fit-toqba. U jiprova jżom l-ilma.
Ekk. Storja li kena fil-ktib tal-Malti minn ta' konna nazar, niddubi ta' il-veraċità tagħha jien ukoll.
U barra minn hekk għandek ukoll.
Ma kienx toqba żgħira kollu subaħ kbir, tifhem.
Barra minn hekk kellek ukoll qalet il-Voice of Malta il-każ li meta tħares lejha l-budget tara li l-gvern kienet jaġixxi bħal dak il-bniedem li jsib xi ftit flus fil-but u jgħid li sieħbu Eja, nof u, un-bad narux namlu għada. Jieb, tomorrow never comes, kienet il-ċismaħa. Minnaħati għaw, il-gazzetta mbad ta' kull-jum tal-Partit Laburista, il-Helsin, għalet li il-budget kienu għed disonest, għax kien se jżid il-peace fuq il-poplu Malti inħabba id-dejn li kien se jgħabbi bih il-pajjiż li se jwaslu għal dizastru ekonomiku. Għalet li profeja me l-gvern hija li joħroġ budget li jkun popolari, billi ma jdaħħalx ta' xi ġodda u billi jipproponi xi tibdiliet fil-qasam soċjali. B'da kollu qalet musa tiġi solvuta is-sitwazzjoni prekarja li kellu qudiemu il-pajjiż speċjalment bin-nuqqas ta' impjiegi.
Verament, kollox ma kollox, jiġifieri nistgħu ngħidu li il-kritika li wieħed jistenna li jkun hemm meta jkun hemm budget.
Infatti naraw li f'budgets oħra fejn daħlu t-taxxi, il-kritika kienet li daħlu t-taxxi. Hawnhekk kienet li m'hawnx taxxi. Tajjeb? Biex jitħabbeb man-nies. Issa barra minn hekk min tof f'meeting li jagħmel il-Blat tal-Bajda.
Wara l-budget, eh?
Wara l-budget iva, għal il-ħtija ta' redundancies, tar-randa uniġifieri ta' servizzi, kienet kollha tal-Prim Ministru.
Wala.
Għal għax qabel ma sar Prim Ministru, qabel ma aċċetta li sir Prim Ministru, il-Gvern Ingliż kienet diġà informat il-General Cas Union b'daw id-discharges u meta sar Prim Ministru kien jaf dak li hemm. Dak kienet jgħid ma jmissux aċċetta l-Gvern inħabba ir-redundancies. Kif bekk kienu se jifqu da' redundancies hija mistoqsija oħra li diffiċli li wieħed jista' jirrispondi. Il-bulletin laqa il-budget tal-gvern għalli fil-fatt il-gvern kien irnexxielu jgħaddi mill-ewwel ostakolu li kien hemm tajjeb u issa jrid jiffaċċja t-tieni wieħed li huwa tal-unemployment. Il-gvern għal ħan l-ewwel passi biex jikkrea openings ħalli n-nies bla xogħol jibdew isibu impjieg. L-ottimizmu tal-bulletin però wieħed irid jgħid kien qiegħed jistrieħ fuq il-fatt li kienet ħares lejn l-immigrazzjoni bħala il-metodu kif il-pajjiż jista' itaffi b'mod serju il-nuqqas ta' impjieg u da li kienet ħares lejha bħala l-qabża li jmiss issa kontra din ġlida. So ovvjament l-iktar istituzzjoni neħ il-gvern għall-mument li kienet involuta f'dal-inkwiet kollu, kienet il-ġewel kazjuni.
Aħla.
Għax il-ġewel kazjuni kienet t-rapprezenta il-balk tal-ħaddiema li jaħdmu għas-servizzi, specialment il-ħaddiema industrijali. Allura, il-membri tal-ġewel kazjuni kienu l-iktar sent laqtu mir-rundown li kienem proposta. Issa ġewa kazjoni ġek jeta d-dejja minn momenti diffiċli, kif nispiegaw iktar il-qoddim.
Ma momenti diffiċli fl-imsens.
Kienet jonqos, per eżempju, il-membership.
Naturalment, naħseb minn ta' tars naqsu l-om il-membri. U issa meta jispiċaw nisma' servizzi, naqsu l-om il-membri u koll.
Faltiri, diġa kiet pozizjoni diffiċli, issa meta t-najtek, ħalli namela ċara, ma' jiex niftijem ħazin, minni xet najt, jow nissuġġerixi li il-ġewa kazjoni kiet inkwieta. Inkwetata ħabba ir-randaw inħabba it-telfin tagħha ma kienx
ġekeżjoni. Min qed by-product isu biex ngħidu hekk.
Il-ġekeżjoni kienet serjament inkwetata bil-kussjoni tal-randawn qabel ma fetħed l-Assemblea Leġislattiva fil-fatt. Il-ġekeżjoni kienet qasmet memorandum lill-membri kollha tal-Parlament u lill-gazzetti, lill-medja, u dan memorandum l-Union kienet irreferit għal-weda ta' għajnuna u kooperazzjoni li kienet għamlet lill-Prim Ministru, l-Union, fis-sitta ta' Ġunju. Meta kienet ukoll insistiet mal-Prim Ministru li għandu jżomma informata dwar l-iżviluppi li kienet iseħħu u li kienet għamlet ukoll suġġeriment offrit biex rappreżentant tal-Union jitla' mad-delegazzjoni tal-Gvern f'Londra. L-istess memorandum.
Proposta il-Gvern ma kienx aċċetta.
Ħankom preċiż, għallu hekk mhux aċċettajiex, għallu jekk ikun hemm il-ħtieġa nibgħat għalih. Il-memorandum Gerger ukoll li għalkemm il-Prim Ministru kien jaf kemm kienu se jkunu kbar id-discharges, kemm kien se tkun kbira r-rundown, u kien jaf fl-24 ta' Mejju ma kienx qal l-Union qabel bid-dettalji tagħhom qabel is-27 ta' Wissu. Barra minn hekk qal il-Prim Ministru, għal il-memorandum il-Prim Ministru kien talab lill-Union biex titratta l-informazzjoni li kien tab bħala konfidenzjali biex il-gvern ikun jista' juri lill-gvern. L-gvern Ingliż, il-gvern Malti kun jista' juri lill-gvern Ingliż id-determinazzjoni tiegħu biex ma jaċċettax id-discharges fuq prinċipju bħala prinċipju. Tajjeb. L-Union qalet li kienet kontra li jkun hemm il-ħabi, li jkun hemm is-segretezza, għax inkella il-poplu jista' jaqa' f'sens li l-affarijiet qed jirranġaw meta fil-fatt l-affarijiet kienu qed imorru għall-ar. Il-General Union ma dawritx il-kanuni biss kontra il-Gvern Malti u ma taċ każ tar-responsabilità tal-Gvern Ingliż, anzi, il-General Union kienet qed tinsisti li il-Gvern Ingliż għandu jonora responsabilitajiet tiegħu li kellu li jħaddim ma' Malti. Imma qalet li il-Gvern Malti kien ħal affarijiet bil-mod wisq. U iddeplorat id-deċiżjoni tal-Prim Ministru biex ma jħux rappreżentant tagħha Londra. Il-Union ma qabliċ ma' deċiżjoni tal-Prim Ministru li ma jagħtix lill-Union, ma jipprovdix lill-Union l-informazzjoni kollha qabel ma fallew it-taħdidiet f'Londra. Ma nafx kieku ta' din l-informazzjoni x'kienet tista' tagħmel biha il-Union biex waqaf ir-randa wa niftehmu. U ddiskrivit dik li qalet li qalet il-Prim Ministru ħeġġiġna bħala Union biex nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nevitaw s-situazzjoni. Għaddina xi ħaġa ma nxar fejn ħeġġiġna u għax aħna qbeżilna nagħmlu.
Jista' jkun l-Union kienet b'xi mod jew ieħor influwenzata mill-Partit Laburista?
Jien naħseb kien hemm influwenza iva mhux ma kienx hemm. Ma jistax taqta ħadik influwenza. Anke l-fatt li qed tajt il-Union komplett tajt insisti li kien jagħmel affarijiet ħafna ħfef għall-ġew okkażjoni biex tiġġieled lill-Gvern Ingliż kieku rreżenja l-Gvern Borċevi ma baqax Prim Ministru biex juri kemm kienet ħażina s-sitwazzjoni f'Malta. Qalet l-argument tal-ġew okkażjoni kien jekk l-Gvern baqa' fil-poter, allura kien qed jagħti ċans li l-Gvern Ingliż jużah bħala paraventu biex jistaħba warajh. Fikli ieħor qed jgħid intemm il-Gvern Malti, issa l-Gvern Malti huwa responsabbli. Qalet li għalhekk il-ġew okkażjoni kienet qed tieħu lura il-weda li kienet għamlet lill-Gvern Malti li se tgħinu isib soluzzjoni għall-problema la dan tal-aħħar ġifier il-Gvern Malti ma rridx ipoġġi l-karti kollha fuq il-mejda.
Ma
qed tiddikjara gwerra fuq il-Gvern.
Imma f'dak ċirkostanzi kienet
għalija
jew?
Ma naħsibx li kienet għalija kif se naraw il-qudiem. Il-ġew okkażjoni hawnhekk kienet qed taħseb li jekk tidħoli direttament fin-negozjati, allura kienet se ġġib riżultati
aħjar mill-Gvern.
Aħjar mill-Gvern. Tajjeb. U wissit lill-Gvern ukoll li jekk dan se jibqa' miexi b'dan l-atteġġiment, allura ma kienx ikollha triq oħra ħlief li tiġġieled lill-Gvern kontra l-Gvern bl-istess determinazzjoni li kienet tiġġieled lill-Gvern Ingliż. Qalet li kienet se tagħmel dak kollu tista' biex ittella fil-Gvern lil min kien kapaċi jeħendilja is-sitwazzjoni tal-pajjiż. Iġifieri se titfa' l-wej tagħha wara l-Partit Laburista. Kien dikjarazzjoni ta' gwerra
m'hemmx
ismu. Reazzjoni ta' Borġo Livi kienet waħda vikoruża ħafna qawwija u kemm b'dak li qal fil-Parlament waqt l-aġġornament u kemm permezz ta' ittra formali li bat il-ġew okkażjoni. U akkuża lill-Union li kienet inkonsistenti, akkuża li biftejim mal-Malta Labour Party u bias kontra l-Partit Nazzjonalista. Qal li kien hemm ix-xhieda li setgħu jivverifikaw li meta untaqa mal-delegazzjoni tal-Union u ma kienu għalulu li kienu sodisfatti bil-metodi li kienet juża. U li kien u li kienu għedwuħ il-sapport taħħom. Imma delegazzjoni, il-delegati, li kienu ġew ikellmuh, għal wara ġew outvoted fil-Konsil Ġenerali tal-Jamaica's Union minn dawk il-membri tal-Konsil li kienu iktar politiċi milli trade unionistiċi.
Ġifieri fimni, dak li kont qed insemmilek jien il-mistoqsija ta' qabel issa qed toħroġ li hemm.
Għal-Jamaica's Union kienet miftema mal-Multi Labour Party fil-kamp politiku biex tipprova tisforza biex jirriżenja. Wieħed li meta jkollu dettalji, speċjalment dettalji tekniċi dwar ir-redundancy, huwa kien lest biex juża rappreżentant tal-Union u jiddiskuti fil-preżenza tiegħu dwar dawn id-dettalji. Però s'issa qal l-istadju kien fej żewġ naħat għadhom jiddiskutu dak li sejħilhom materji ġenerali, għadhom ma daħlux into specifics. Fit-30 ta' wissu qal kien iltaqa' mal-Jamaica's Union Delegation u kien spjegalhom li hu li rid jagħmel kien li jneħħi iwarrab l-issju tar-redundancies mill-isfera politika. U l-idea tiegħu qal kienet s'intendi biex ikun hemm movement nazzjonali, ma jkunx sempliċiment partit li għad fil-gvern wara ħbis, ma jkun il-partit kollha. U qal li l-Union kienet qablet, dik id-delegazzjoni kienet qablet, u kienet ftehmet ukoll, aċċettat ukoll li toħroġ komunike li tajt li l-meeting tagħhom kien wieħed sar f'atmosfera kordjali u kien irringrazzjhom għal dan.
Di tikkomplika l-affarijiet il-pożizzjoni tagħha.
Meta bgħat ir-risposta formali tiegħu għal dak li għad il-Union dan qalu fil-Parlament waqt l-aġġornament. Qal li l-Union kien aċċettat, l-argument tiegħu li ma kienx għaqli li jingħata informazzjoni dettaljata dwar discharges lill-pubbliku qabel ma jkun hemm l-opportunità li jiġi diskuss kollox sew fid-dettal f'Londra. Qal ukoll li dik li kienet tajt il-Union iktar tard li kien disagreement mal-gvern, mal-mod kif mexa għal-gvern, kien għalu a complete travesty of the facts. Għet jgħidilhom li qed jikdbu. U li kienet fil-fatt ġiet ikkontraditta mill-statement stess li l-Union kienet ħarġet promising its support. Il-Jamaica's Union fakkar il-Jamaica's Union li il-gvern mill-bidunet kien għal l-Union b'dak li kien jafu bħal ma'mel l-Unions l-oħra u li f'xi ħaġa li kienet daqshekk tinteressa il-poplu Malti, daqshekk importanti għal poplu Malti u għal Malta as a whole, li l-Unions kollha jibqgħu b'mod pubbliku jikkonfermaw is-support tagħhom għal policies tal-gvern. Anki wara l-fatt li hu aċċetta li t-taħdiet f'Londra ma kinux ta' suċċess. Jiddubita għal Ministru kemm kienet kombinazzjoni li l-attitudni tal-Jamaica's Union li issa tbidlet kienet attitudni li kienet tirrifletti eżattament l-attitudni tal-Multi Labour Party. Għal kienet xi ħaġa traġika li l-Jamaica's Union ma sabitix possibbli biex tressa proposti kostruttivi biex tiġi solvuta il-problema imma kienet sempliċiment qed tindaħal fl-għalqa politika.
Infakkar is-semmija tagħna forsi xi ħadd li daħal jisma' issa jien Father Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Pirotta qegħdin niddiskutu l-aħħar żmien qabel l-indipendenza ta' Malta u qed nitkellmu fuq il-reazzjonijiet li kien hemm fil-baġit u mbagħad anke barra l-Parlament għall-iżviluppi li kienet isiru l-aħħar li kien qed jitkellem Professur Pirotta kien dwar kif il-Jamaica's Union issa ħadet pożizzjoni il-klim li użajt inti ġew kien il-Jamaica's Union iddikjarat gwerra kontra l-gvern li mexxi Borġ fuq il-kwistjoni tar-rundown. La wara din il-pożizzjoni kien hemm xi żviluppi.
Però għamel statement ieħor importanti il-Primistru għal qabih. U l-statement tiegħu kien li l-gvern issa kien se jsibha diffiċli biex jafda u jikkonsulta l-Jamaica's Union l-rappreżentant tal-Jamaica's Union flaqat li jkunu qed jippruvaw jaraw x'inhu l-interess fl-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema u tal-nazzjon ġenerali. Jiġifieri din is-sitwazzjoni ta' gwerra, fl-opinjoni tiegħi jien, ma kienieċ t-poġġi li z-żewġ naħat daw tajjeb. U nispiega din għaliex.
Għax ma jgħal-kważi u id-dikjarat gwerra. Faċinti kon ettajt jgħak t-infeksja u li kienu kun aħjar li Borċo l-Vermi flok jirreagġiċa motivan?
Għax jina nikritika l-Borċo l-Vir minn dal-aspet. Li jina li jgħakin zball li fit-taħdidiet kontinuament zam kollox mistur, xħet iġri, seta reġjon kazjonin iti aħjil li laffariet mux sejrin tajjeb, u kiku għamelek, allura kien ikun f'pożizzjoni li jgħid jiena tajtkom indikazzjonijiet ċari li laffariet mux seċal u fuqhom l-Ingliżi u allura intom tista' tippreparaw pjanijiet intom li tridu tagħmlu.
Jista' jkun li George Borgoglio ma kienx ikun qed jgħid għax kien jissuspetta li jagħtiħi l-ġenerali Kazzjoni jiġifieri qed jagħtiħi l-Partit Laburista?
Jiena m'hemmx dubju dwar dan. Imma kieku għamel hekk xorta kien f'pożizzjoni li jgħid jiena ippruvajt nimxi kemm jista' jkun mod apert magħkom. Issa x'għamiltu intom bl-informazzjoni hija responsabilità tagħkom. U anzi iktar kien jista' jibni l-każ jekk irid, jekk jiġri hekk li dawna kienu qed jieħdu l-linja politika.
Imma huma kienx ikun qed jagħmel ħajtu iktar diffiċli meta kien Londra.
Fir-realtà ħadd ma kienet jistenna li l-Partit Laburista kien se jċabċablu. Għaldiri, naħseb li ftit għamlet differenza minn dak. Minna ħal-oħra, jien naħseb ukoll li l-ġej okkażjon kien żbaljata li kienet tuża retorika li kienet identika ma' dik tal-Multa Labour Party u allura bil-klim li kienet tuża b'dak li kienet tajt fil-pubbliku saħħet il-perċezzjoni pubblika li kienet ħaġa waħda mal-Labour Party f'dan il-ċismu.
Il-kussjoni wkoll.
Per eżempju, Wakefield, il-kummissarju Ingliż, f'rapport li bat Londra dwar is-sitwazzjoni, il-konklużjoni tiegħu kienet li l-Union kienet iżjed interessata biex tnawwar u ddajja fil-pożizzjoni ta' Borċo l-Vir, pożizzjoni politika ta' Borċo l-Vir milli tiġġieled lill-Gvern Ingliż. Ma kienitx assessment tajjeb di ta' Wakefield, imma tifhem għaliex ħafna min-nies hekk bdew iħarsu lejha wkoll. Issa naraw. Semlu l-ġewkażjoni, għandhom l-affarijiet li bdew issej provaw jimxu leha hija li insolvu l-problema aħna.
L-Union kif tista' solvi l-problema u ma solvix il-gvern?
Issa. Imma din hija kif se naraw x'se tagħmel l-ġewkażjoni. L-ewwel għamlet għaddiet reżoluzzjoni fil-Konferenza Ġenerali tad-Delegati, il-Konferenza Nazzjonali tad-Delegati fit-2 ta' Settembru fejn ikkritikat bl-aħrax lil l-amministrazzjoni koloniali li kien qabel inħabba l-fatt li ma rnexxilix timplementa il-development plan kif suppost implementatu, iddeplorat il-wedit li ma żamx il-gvern Ingliż ma l-poplu Malti u anki l-fatt li kien qabatu ta' id-dokjar lill-Bejli mingħajr konsultazzjoni mal-Maltin. Ikkundanat ukoll il-tkeċċija ta' l-uf ta' ħaddiema meta ma kienx hemm xogħol alternattiv għalihom. U kritikat ukoll il-gvern Ingliż u akkużatu li kien qiegħed iċċaħħad li Malta jkollha kostituzzjoni verament liberali li tkun tista' tikkrea kundizzjonijiet ekonomiċi sodata nies.
Imma bir-reżurrezzjoni biss.
Lema qed lest il-pożizzjoni tagħha. Tajjeb. Insistiet ukoll il-gvern Ingliż ma kellu l-ebda dritt li jkompli jindaħal fil-ħwejjeġ ta' Malta inħabba l-fatt li ma kienx qiegħed jipprova jpatti għall-ħsara li kienet jagħmel bil-politika tiegħu f'Malta. L-unika soluzzjoni għal Malta għalet il-Union kienet li tinnegozja b'mod ħieles kull ftehim possibbli ma' dawk il-pajjiżi li kienu lesti biex jgħinu lil Malta mingħajr irbit. Jgħinu l-Malta tibni ekonomija soda mingħajr irbit. Qalet li Malta għandha tkun indipendenti tal-Kostituzzjoni li jfasluha il-Maltin ibbażata fuq il-prinċipji tal-United Nations Charter u l-Universal Declaration of Human Rights. Qalet la il-Gvern Malti qed jiġi jaqgħu jqum bid-drittijiet mid-dritti ta' Malta, għal-Jamaica's Union kienet lesta biex titlob il-United Nations biex tieħu il-każ politiko-ekonomiku ta' Malta fidejha. Di rizoluzzjoni tbagħat il-Prim Ministru ta' Malta lill-Prim Ministru Ingliż, il-leader of the opposition lill-istampa. Di l-pożizzjoni. Issa għaliex qed toħorġhom dan ir-riżoluzzjonijiet. Eżempju Jamaica's Union fiha hija stess kienet taħt pressjoni tremenda fil-pajjiż.
Mill-ħaddiema.
Mill-ħaddiema. Tajjeb, u dil-pressjoni tikber mod sew. Meta l-Ingliżi ddeċidu li fl-aħħar jagħtu xi dettalji ta' dwar ta' dak li kellhom f'moħħhom. Saret press conference mill-Kummissarju Ingliż Wakefield u mill-Ammiraljat Lord Kelburn li kien il-Flag Officer Malta, fejn dawna spjegaw li kontra qalbu l-gvern Ingliż u kien xi ħaġa li vera dejqitu, tajjeb, imma ħabba l-ħtieġa ta' defense policy ġdida, żinturatament kien se jkun hemm ċertu effetti negattivi fuq l-ekonomija Maltija. Allura qal il-gvern Ingliż iddeċida li dan li kien sar war diskussjoniet li kien hemm Londra. Li semmejnihom diġà meta aċċetta li almenu iġġebbet il-perjodu ta' discharges u qal allura l-gvern Ingliż kien iddeċida li flok id-discharges jibdew fl-ewwel ta' Jannar 1963 jibdew iktar tard u li r-rundown jibqa' sejjer sa 1967. Wakefield spiega li dan sar meta anzi qal meta wieħed jagħti każ ukoll ta' dak li sejjaħ natural waste, ġifieri dawk li jirtiraw bi żmien u jew jitilqu, allura id-discharges ma kinux x'aktarx ma kinux ikunu aktar minn 3,500. Il-natural wastage kien stmat li jkun xi 500.
Dan natural wastage meta tara kif l-Ingliżi riedu kważi b'mod aggressiv ngħid jiena. Ma nafx ikkux korrett. Innaqsu n-nies ma kinitx ħad tkun aċċettata mill-Ingliżi għandi nifhem.
F'liema sens.
Jiġifieri l-Ingliżi ma kinux se jaċċettaw li jgħidu li ma nagħmlux ir-randa u ma nagħmlu biss natural waste.
Le, żgur li le, ma kienx hemm ċans. Issa daw in-numri nagħmluha ċara qed jitkellmu għan-Navy huma. Saqalu barra minn hekk se jkun hemm xi reductions fil-Army u Royal Air Force, imma li daw il-numri se jkunu much smaller, però ma kienux pożizzjoni qalu li għajdu se jkunu dan numri għax iż-żewġ naħat kemm l-Air Force u kemm l-Army kien tagħha ma ħadmitx il-kalkoli, ma ħadmux il-kalkoli tagħhom. Li kienu jafu żgur kien li n-numru ta' Ingliżi f'Malta li kienu civilians, x'inti barra dak ta' servizz kellek numru ta' civilians Ingliżi f'Malta. Li dak iż-żmien kienu ta' xi 1,700. Għal minn daw sejf dal-biss xi 250. Sa tajdi din għaliex importanti. Għax dan ifisser inqas introjtu għall-ekonomija.
U naħseb ukoll jiena li l-ammont ta' civilians jitnaqqas f'paragun
ma' kemm jitnaqsu.
Ma' kemm jitnaqsu s-soldati. Ġifieri meta qed tgħid minn xi 1,300 minn għalija tħajn jitnaqsu għal 200. Ġifieri ħajkun hemm daqqa kbira fin-naħa tal-militar.
Se jkun hemm daqqa kbira sew. Tajjeb. Għalu kol wedu kol li kull wieħed kien se jiġi mkeċċi. Kien se jingħata 2 months notice u li l-ammiraljat kien se jħallas gratuity u superannuation according to the status ta' servizz. Ġifieri dak li kellhom dritt tal-pensjoni kien se jingħataw pensjoni u dak li ma kellhomx dritt tal-pensjoni però kienu se jingħataw gratuity.
Insomma, ġifieri ma kienu somma konsiderevoli.
Fuq somma konsiderevoli le. Tajjeb. U għalet li daw se jinħadmu skont il-regoli li kienu aċċettati f'dak li kienu jissejħu industrial u non-industrial weekly committees. Dawna kienu komitati mħaltin ta' employers u union fuq sistema Angliża li kienu jaħdmu dawn il-kalkoli. Meta rispondew ċertu mistoqsijiet għal dir press conference li kienet attendenza tajba ħafna, il-Kummissarju Ingliż ikkonferma li l-Gvern Malti qatt ma kienx ikkonsultat fuq dawn il-figuri. U aċċetta wkoll, ammetta wkoll li l-Gvern Malti assolutament ma kienx jaqbel ma' rundown u laqqas ma kien lest li aċċetta il-rundown mod placidu. Għal il-Gvern Malti kienet jinsisti li ma jkunem lebda discharges qabel ma jkunem xogħol alternattiv. Però għal li dena ma kienx possibli. Għal ukoll li il-kussjoni kienet tiġi ma kienx ġiet diskussa fil-Consultative Council jew ma' trade unions. Barra minn hekk għal l-Army u l-Air Force kienet fallilhom riduzjiet żmien biex jaħdmu il-pjanijiet tagħhom. Meta wkoll ġie mistoqsi jekk kien hiċ xi ħaġa normali li l-Gvern Ingliż jiddiskuti l-policy mal-Gvern ta' Malta u mhux mal-unions, huwa għamel distinzjoni importanti għal li ma kien hemm lebda konnessjoni bejn ir-rundown u t-talba l-indipendenza. Għal dawk huma żewġ affarijiet totalment differenti.
Imma l-mistoqsija tagħhom kien differenti.
Ejja, ma huwa li qed jgħid huwa dan li jekk inti se tiġi biex tissib għal pjanijiet kif se tirrisetilli għal dawn li tilfu l-ġob tagħhom kif se sibilhom ġob ieħor, tajjeb, allura dan kienet problema li ammetta kienet l-ikbar problema li qatt tiffaċċja Gvern Malti u ammetta wkoll li l-Gvern Malti waħdu ma kienx jista' jasal biex isolvija. Rid lajnuna dwar dan. Issa, kemm setgħu l-unions fil-fatt għax dan barra l-Jerkes Union li kienet tirrappreżenta l-iktar, però mhux biss l-iktar il-ħaddiema industrijali. Bad kellek il-ħaddiema l-oħra kellek il-Civil Service Associations tal-dawk li jaħdmu mas-servizzi. Tajjeb, dawk li jaħdmu mal-Air Force, jaħdmu mal-Army, etc. Kemm setgħu daw fil-fatt jipproteġu il-ħaddiema tagħhom minn din is-sitwazzjoni. Di kienet il-qofol, dakin se jispiċċa mill-impjieg 4% of the gainfully occupied. Mill-figuri li ħabbru sissa, tajjeb. U l-iktar union kif għad li kienet konċernata kienet il-Jerkes Union għax kienet rappresenta the overwhelming majority tagħhom daw in-nies. Issa, inkwiet ieħor li kien hemm kienet li ħadd ma jtisemmiha, però l-union qed jaħsbu fuqha u l-Jerkes Union qed tinkwita fuqha, hija se jiġri dwar il-futur tad-dokjard. Għax kulħadd kienet jara li Bailey ma jidhirx li qed jagħmel progress. U ma Bailey
il-problema ora kienet mhux hemm.
Jekk jara d-dokjard ta' Bailey.
Imbagħad vera jkun l-apokalissi.
Tajjeb. Il-Jerkes Union kella reputazzjoni li kienet mistħoqqa li kienet tiġġieled sew għad-drittijiet tal-ħaddiema. U li kienet kemm il-darba mlita tat-tarka tal-ħaddiema. Issa, waqt li l-Union wieħed irid isemmi kienet inkwetata sew għall-futur tal-membri tagħha, kienet tħossha wkoll li il-Gvern Ingliż kien daħaq biha.
Daħaq biċċa.
Għax meta kien hemm ir-rundown ta' qabel tal-57 u kienet tela delegazzjoni tal-Union tiddiskuti hemmhekk. Kienet ġiet inwieda li jekk ikun hemm xi ċaqli ieħor hija tiġi konsultata minn qabel, mentri ħadd ma ġie konsultat l-Gvern Malti l-Unions, ħadd. Tajjeb. Issa, l-Union qed inkwetata wkoll anki għall-futur ta' trade unionizmu f'Malta, inkluż tagħha stess, għax dan kien ifisser jekk ikollok unemployment kif kienet jiġi kalkulat, aħna ġa semmejna li kien hemm kalkulazzjonijiet interni li se jkollok unemployment li 25,000 fil-pajjiż.
Li kien ikun diżastru enormi. Diżastru.
Assista tkejlu, tajjeb. Il-membership fil-unions kien sej dub. Issa, bejn 1955.
Naturalment, fimni, maħdej il-problem l-għadġi, kienet l-inqas problem.
Bejn 1955 u 1959, fl-erba snin ta' bejn 55-59, il-Jerkes Union kienet tilfed 30% tal-membership tagħha.
Daqqa kbira.
Li kienet daqqa immensa, tajjeb. U da' fiżmien meta wkoll kienet qed tibni il-Workers Memorial Building, ġifiri innuqqas ta' dħul kienet jaffettwa. Ukoll tant kien expensive il-kussjoni tal-Workers Memorial Building li kienet ukoll imponiet levy ta' sixpence fil-ġimgħa fuq kull membru tal-Union biex jgħin fl-ispejjeż. Kienet investit ukoll il-Workers Union.
Sixpence għalmin qed jismagħna ma jafx x'inhu sixpence, dak jiġu nof xelin.
Nof xelin.
U f'lira kien hemm 12 xelin. U lira, insomma, sa' kien hemm l-inflation u hekk hu, jiġifieri.
Diffiċli biex tikkalkula hekk mingħajr ħabba għandek iċ-changes ukoll tal-currency.
Mhux hekk, mhux hekk.
Però sixpence ħanamlu hekk, ħanamlu hekk. Inti l-average wage f'dal-perjodu kien qisu 5 liri fil-ġimgħa.
Mela,
sixpence għandek
124 tal-lira u għara kemm
ġimgħa. Ta' 100. Ta' 200 sixpence. Foldiri qisu għandek 1/5, le, xi 1/9. Xi 1/9 tal-paga qisu roughly. Però l-Union kienet tħoss li dinha kienet importanti barra minn hekk kienet ukoll nefqet ħafna flus, qed toħroġ ħafna flus, qed tinvesti ħafna flus. Fi printing machinery ġdid u żiedet l-editorial staff għax kienet qed tipprepara biex toħroġ gazzetta ġdida bil-Malti.
L-Oriżont. Sissa kella darba fil-ġimgħa t-torċa.
Allura
l-Oriżont li ħarġet anke biex tieħu s-suq tal-berqa eventwalment.
Ħaditula. Allura noqqas ta' introjtu, kull noqqas ta' introjtu kien jaffettwa.
Naqisu l-knisja ma jmorux nies il-ħadd, il-qudies.
Eżatt.
Għamma jagħtux fil-ġabra.
Inti suppost taf mhux ħażin fuq qadi. Iktar minn niżgu. Nipprova nagħmlu hekk nagħlqu biex nagħlqu f'del nkunu nafu s-sema ta' niġu naraw x'tagħmel il-Union, tajjeb. Kulħadd kien jistenna reazzjoni qawwija mill-Workers Union.
Barra r-reazzjoni jiġifieri qed jiġu.
Ir-reazzjoni tagħhom.
Kien qed jistennew strajk sew
tiżdied, iva iktar tiżdied meta n-nies laqgħa waħda bdiet tirrealizza għax orajt kemm il-biża, imma b'tabdew ħerġin ċertu dettalji. Dejjem kien hemm qabel it-tama qawwija jidher forsi nimbenġlu xi ħaġa, issa jidher li ma hemmx ċans li tbenġel xejn.
Allura hemm ċans li titbenġel.
Titbenġel eżattament. Allura kien hemm ħafna inkwiet dwar dan. Barra minn hekk dik li kienet qalet il-Union li kienet offrita jnuna l-gvern ma ċċettajiex u issa li qed tiddistakka ruha minn mal
gvern.
Għalkemm dika kienet forsi tinstema' politikament tajba, però x'kien ifisser da fir-realtà? Qed kienet tajt li jiena qed niddistakka ruħi minn mal gvern f'din il-kustjoni fil-ġlieda kontra Rundown, allura se nġur responsabilità jien waħdi. U din kienet responsabilità ibsa ħafna. X'seta' tagħmel ġewkeż Union? Jiena suġġesti li kien hemm erba' metodi li seta' tipprova tagħmel xi ħaġa. L-ewwel waħda kienet li tajjat strike tas-servizzi. Issa. Dak kien ikollu impatt żgur General Strike tas-servizzi. M'hemmx dubju.
Imma ta' ġurnata.
Kemm seddu?
Mhux hekk.
Jiena niftakar f'waħda mill-intervisti li kien tani għattar Kingswell kien qal li ma nemmenx l-strikes. Qal li jiena l-strikes huma tajbin biss meta tgħeddied bihom. Allura ħana jgħidlek għaliex. Għaliex inti jkollok union kbira bħal mill-Workers Union, allura bis-sezzjoni differenti u dak jiġi għajjad nagħmlu strike, nagħmlu strike. Qal li kemm se żommhom barra l-ħaddiema?
Mhux hekk.
Ġimgħa? Għalli wara ġima, dak li ktalli b'dew jajtu għall-strike, li ktalli għet jajtu ġewa, għara kif se nirranġaw. Għax n-nies ma kunux jifilħu. Li jitilfu intru.
Paga fit-tul.
U barra minn hekk il-Union ma kellix mezzi biex tpatti għat-telf tal-ket tagħtix kontribuzzjoni żgħar, ma kien ikunu żgħar ħafna. Mela dika kienet waħda mill-lista ta' tagħmel. U ma tantx kienet mossa l-iktar kienet se tweġġa' lill-ħaddiema milli lil.
L-Ingliżi, l-Ingliżi.
It-tieni kienet tibda torganizza demostrazzjonijiet fit-tor. Tajjeb, dik se tagħmlu. U taqgħad it-tielet allura triq, taqgħad tista' wkoll it-tielet waħda tkun demostrazzjonijiet u strike action. Imma l-alternattivi, żewġ alternattivi, kienu jiftħu lill-Workers Union għal periklu li tiġi hijacked politikament. Niftakrux kien ġara fil-1952, meta kien sar strajk kbir u dam ta' servizzi, u fejn il-Labour Party kienet ipprovat tħu kollox fid-DAI, infatti żviluppat riftu mbagħad bejn żewġ naħat meta ġew okkażjoni waqfitilha u qaltilha aħna qed immexxu l-strajk. Mhux intom? Tajjeb? U kien wara dik tal-52 li naraw il-block voting jidħol sew fil-Jerkes Union minn ta' Labour Party biex minn tof jipprovi kontrolla il-Jerkes Union. U barra minn hekk l-aħħar alternativa kienet li tmur tiddiskuti mal-gvern Ingliż, which in which, f'attentat biex tasal fejn il-gvern Malti ma wasalx. Dak kienu l-erba' alternativi
l-Union. L-aħħar waħda kieku l-ħajjar waħda.
Eżatt.
Ma naħseb li kienet realistika
ħafna. Dina kienet the best option. Imma kienet mingħajr riski.
U kienet realistika ġo.
Jekk dan irnexxilhom, tajjeb, għalkemm kien hemm ċans żgħir ħafna li rnexxilhom, allura reputazzjoni tal-Union bir-raġun kollu kienet titla' ma' smewwiet, tajjeb, u kienet tambarazza b'mod kbir lill-Boċċo Olivier. Mingħajr ma l-Union tkun tista' tiġi akkużata li kellha motivi politiċi. Imma jekk ma rnexxilix
id-daqqa li tieħu
jkun kbir
u barra minn hekk
u barra minn hekk l-akkużi li kienet għamlet li Boċċo Olivier ma sax għax kienet weak. Jaqgħu fi xejn.
U jgħidu li wiki wkoll allura.
Il-pożizzjoni tal-Jerkes Union.
Ma jkunu faċli sitwazzjonijiet.
Kienet waħda diffiċli ħafna. Issa, x'seta' influenza il-Jerkes Union biex tagħżel tmur għar-raba' waħda x'hekk għamlet. Face to face talks ridet. Tajjeb, hej ħarset lejn dak li kien ġara tliet snin qabel. Diskussjoni li kien sar 4 snin qabel fil-1958. Tajjeb. Meta Jerkes Union kienet ġiet mutija x'tifhem li jekk ikollha diskussjonijiet ma' segretar tal-istat, li jkollha diskussjoni tal-istat, kull darba li kienet tħoss li dawna kienu xi ħaġa li kellhom isiru. Issa f'daw id-diskussjonijiet kienet titkellem mhux biss fuq industrial matters imma anki affarijiet li għandu x'aqsmu huma General Defense Policy Ingliża. Bil-mod kienet taffettu ovvjament l-employment u l-economic situation f'Malta. U fil-1959 fil-fatt Lennox Boyd li kien dak iż-żmien segretarju tal-istat kien wieħed li l-employment situation, l-employment position tgħid tiġi reviewed mal-Jerkes Union wara 18-il xahar u kien sar hekk meta fil-1961 l-Jerkes Union kienet ġiet mistiedna biex tibgħat delegazzjoni Londra ħadd iddiskuti. Imma dak kien żmien fejn ma kellekx gvern Malti.
Differenti situazzjoni
amministrazzjoni koloniali. Allora bil-fors se jiddiskutu mal-Union. U mbagħad kellek ukoll il-fatt li twaqqaf dak li ġim sejjaħ il-Joint Advisory Committee on Employment, tajjeb, rappreżentanti tal-gvern, rappreżentanti trade unions u l-employers, u l-objettiv ta' dan il-Joint Advisory Committee on Employment kien biex iżhom taħt constant review il-situazzjoni tal-employment f'Malta u jagħmel rekomandazzjonijiet li kien hemm bżonn. Is-sezzjoni tal-ammiraljat tal-Jerkes Union kienet ukoll waqfet Action Committee, tajjeb, il-Malgvern Ingliż kien irrifjuta li iwaqqaf ir-redundancies sakemm ikun hemm xogħol alternattiv. Dina qatt ma ġiet aċċettata bħala prinċipju mill-Gvern Ingliż. Ejja McLeod, segretarju tal-istat ta' wara. Tawara l-Lennox Boyd, kien assigura l-Union li jekk ikun hemm xi unemployment envisaged li jkun substantial, tajjeb, u li ma setax jiġi li s-situazzjoni f'Malta ma setax tpatti għaliha, tajjeb, allura il-gvern Ingliż kien ikun les biex jerġa' jirrevedi s-situazzjoni kollha. Dan fuq dan. Il-weddit Ingliżi, il-Jerkes Union kienet qed tibni l-isperanza tagħha li tibgħat delegazzjoni Londra u tasal x'imkien.
Aħna wasalna t-tmim tal-programm tal-ġimgħa ġew. Naturalment, aħna d-ġimgħa dieħla ħankunu qegħdin nitkellmu fuq il-din iż-żjara
tal-Iva. Dan għandu importanti sanaw il-Union kif tipprova tiħandilja s-sitwazzjoni. U d-diskussjonijiet nitlu fid-diskussjonijiet li saru Londra, diskussjonijiet dettaljati. unaraw l-eżutu taħħom.
Ma kienu diskussjoni per-empju fit-tul pal magallu George Borgia.
Ma damux dak il-ġimgħat kollha, imma kienu impenjattivi ħafna.
Naturalment, mhux ħansaqsek kif spiċċaw dawk id-diskussjoni ta' x'dik ngħidu il-ġimgħa d-dieħla. Ningrazzja ħafna lilek il-professur Porotta l-tweġibi tiegħek u l-informazzjoni tajtna. Ningrazzja ħafna wkoll is-semmija tagħna. Ifakkarhom bħas-soltu li dan il-programm jistgħu jisimgħuh billi jitlu fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu, dat hemm tifhem hemmhekk jistgħu jisimgħu dan il-programm. U ħafna programmi oħrajn li aħna inxandru minn dan l-istazzjon jistgħu jisimgħuhom bil-webcast tagħna f'kumdita tagħhom. Grazzi tal-attenzjoni nagħmlu appuntament ma' kom il-professur Birotta għal-ġimgħa d-dieħla.
Saħħa u nsellmilkom.